Ito ay isang desisyon na walang tumutol at tunay na napakahalaga, 10 boto upang itaas ang antas ng interes sa Estados Unidos para sa unang pagkakataon mula ng isang biglang matinding pagbawas sa maaring mautang na salapi mula sa mga bangko o mga nagpapautang. Sinabi ng pinuno ng US Federal Reserve, Janet Yellen, ang hakbang na ito ay sumasalamin sa tiwala ng Federal Reserve sa matatag na paglago sa darating na taon.
Over the past year, 2.25 million net new jobs have been created. Unemployment has fallen further, and inflation has moved closer to our longer-run goal of 2%. We expect the economy will continue to perform well.
Sa likod ng pagtaas sa tiwala ay ang maliwanag na paniniwala ng Federal Reserve sa mga pangako ng papasok na Pangulo Donald Trump na mas mababang mga buwis at mas maraming trabaho. Hinuhulaan ng mga ekonomista sa ilalim ng President-elect, mapapagaan ng pagsulong o pagdami ng bilang ng mga trabaho ang mga bumabagsak na presyo ng enerhiya. Tinura ni Janet Yellen ang tiwala ng mga consumer kasunod ng eleksyon.
Household spending continues to rise at a moderate pace, supported by income gains and by relatively high levels of consumer sentiment and wealth.
Ang mga antas ng interes ay nananatili na mataas lamang sa zero mula ng taong 2008 sa panahon ng pinakamasamang pandaigdigang krisis pinansyal. Ang kasalukuyang pagtaas ng 0.25 o 1/4 ng 1 percentage point ay nagdala sa mga rate sa 0.75%. Yaan ay medyo mababa pa rin, ngunit malamang na tumaas sa taong 2017. Sa Australia, sinabi ng pampederal na tesorero, Scott Morrison, ang stock exchange ay nagbigay daan para sa pagtaas ng mga rate sa US.
We'll see the implications of that, no doubt, in the weeks and months ahead. But it was very much an expected decision, and I think everybody had factored that in.
Ang hindi masyadong inaasahan ay ang hula ng Federal Reserve na 3 pagtaas ng rate sa darating na taon. Ang Wall Street ay nakaranas ng ilang pagkalugi habang ang mga namumuhunan ay nagpakita ng mga pangamba kaugnay ng pagtaas ng presyo ng shares. Sa New York, sinabi ni Lakshman Akuthan ng Economic Cycle Research Institute, ang mas mataas kaysa sa inaasahang kumpiyansa ay maaaring tumakot sa merkado.
What remains to be seen is if inflation starts to run away a bit. And we don't know the answer to that yet. The future inflation gauge at 8.5-year high is raising eyebrows.
Ang kawalan ng trabaho sa Estados Unidos ay umabot ng pinakamababa sa loob ng 9 taon na 4.6% na may mahigit sa kalahating milyong trabaho ang nilikha sa nakalipas na 3 buwan. Sa Australia, ang paglago ng mga trabaho ay mas naging katamtaman. Noong Nobyembre, 39,000 full-time na trabaho ang nilikha, medyo nagtaas sa bilang ng mga walang trabaho, mula 5.6% ay naging 5.7%. Sinabi ng Global Head ng Economics ng Bangko ng Westpac, Bill Evans, ito ay isang tanda na ang sitwasyon ng labor market ng Australia ay hindi kasing lupit tulad ng pinaniniwalaan ng marami.
That was because more people entered the workforce, and that's a good sign as well. And it was also interesting that Queensland in particular did well this time. And of course, we know that they're benefiting a lot by the high coal prices.
Sinabi ng mga analista, ang mga numero ay hindi sapat upang labanan ang hindi inaasahang kontraksyon o pagbaba sa ekonomiya ng Australia noong nakaraang Nobyembre, nang bumaba ito ng kalahati ng 1 percentage point.